Fjalët e urta, kapitulli 10. Fjalët e urta të Salomonit. Një fëmi urte gëzon të atin, por një fëmi budalaj shkakton vuajtje nënës e vetë. Thesaret e padrejtësis nuk japin dobi, por drejtësia të qiron nga vdekja. Zotin u do të leoj që i drejti të vuajnë nga uria, por edhe posh dëshirën e të pabezve. Kush punon me dorë për tace varfërohet, por dora njëzve të zelëshën të bënd të pasurohesh. A i që mbret gjatë verës është një bir i matur, por a i që flenë në kohën e korjeve është një bir që të mbulon me turp. Ka bekime mbi kokën e të drejtit, por dhuna e mbulon gojën e të pabesve. Kujtimi të drejtit është në bekim, por emri të pabesit dhe të kalbet. Zemër urti pranon urdërimet, por fjala mani budala do të rëzohet. A i që ecën në ndeshmëri ecën i sigurt, por a i që ndjek rrugë dredharake ka për të zbuluar. Kush e shkel syrin, shkaton vuajtje, por fjalamani budalla do të rrëzohet. Goja e të drejtit është një burim jetë, por dhuna e mbulon gojën e të pabezve. Urrejtja shkakton grindje, por dashuria mbulon të gjitha fajet. Dituria gjendet mbi buzët e atyre që kanë mendje, por shkopi është për kurrizin e atyre që nuk kanë mend. Të urtët grumbullon njohuri, por goja e budallajt është një shkatërrim i shpejtë. Begatia të pasurit është qyteti i tij i fortë. Shkatërrimi të varfërve është varfëria e tyre. Puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit mëkatit. Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës, por kush nuk pranon kritikën humb. Kush e maskon urrejtjen ka buzë gënjeshtare dhe ai që prap shpifi është budalla. Në fjalet e shumë ta faj nuk mungon, por ai që i frenon buzët e tij është i urtë. Gjua e të drejtit është argjendi i zgjedhur, por zemra e të pabezve vlen pak. Buzët e të drejtit ushqen mjaft njerëz, por budallënt vdesin sepse nuk kanë mend. Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje. Kryerja një kobi për budallan është si një zbavitje. Kështu është dituria për njeriu që ka mend. Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet, por njerëzve të drejtë u jepet ajo që dëshirojnë. Kur kalon fortuna, i pabesi nuk është më, por i drejti ka një themel të përjetshëm. Ashtu si uthulla për dhëmbët dhe tymi për sytë, kështu është dembeli për ata që e dërgojnë. Frika e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesit do të shkurtohen. Shpresa e të drejtëve është gëzimi, por pritja të pabesëve do të zhduket. Rruga e Zotit është një kala për njeriu në ndershëm, por është shkatërrim për ata që kryen padrejtësi. I drejti nuk do të lëvizet kur, për të pabesët nuk do të banoj në tokë. Goja e të drejtit prodhon dituri, por gjua që roditur do të pritet. Buzët e të drejtit njojnë atë që është e pranueshme, por goja e të pabesëve një vetëm gjëra të çoroditura.